No, joka tapauksessa Jeesus on meille profeetan esimerkki, niin kuin kaikessa muissakin hengenviroissa. Ja Efesolaiskirjeessä kuvataan Efesolaiskirje 4.11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Se ei tahdo sanoa, että me ei kaikki voitaisiin opettaa. Esimerkiksi niin tällä profeettakurssilla, mitä te opitte, niin te voitte opettaa samoja asioita, tai mitä Jumala teidän sydämelle puhuu ja aukasi, eikö niin? Ja silloin te opetatte. Ehkä teillä ei ole sitten jossakin seminaarissa opettajan virkaa, mutta te kuitenkin opetatte. Ja Uuden testamentin profeetan lahjassa, niin meidän on aina katsottava Jeesusta edelläkävijänä. Ja tämä Jeesuksen profeetallinen tehtävä kuvattiin Mooseksen kirjassa, jossa Herra kertoi Moosekselle herättävänsä profeetan niin kuin Mooses ja panevansa sanat tämän profeetan suuhun. Se on sille 5. Mooses 18.18. Ja siellä sanotaan näin. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi. Huomatkaa, että Mooses oli myös profeetta. Tässä sanotaan selvästi, hän oli muutakin kuin kansansa johtaja, hän oli profeetta. Eli sinun kaltaisesi ja minä panen sanat hänen suuhunsa. Ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Joten Jeesus mainittiin profeettana. Että vaikka profeetan virka toimi täysin Vanhan testamentin aikana, se toimi pikkusen erilaisella kuin, niin kuin tänä päivänä, niin meidän kuitenkin on nähtävä Jeesus esikuvana palvelutehtävässä. Että me ei voi niin kuin sen yli me ei voida mennä. Sillä profeetan tehtävä on kommunikoida sanat suoraan Jumalan sydämeltä. Ja profeetta tulee entistä tarkemmaksi kommunikaatiossaan, kun hän jättää kuuntelematta näitä maailman hälyääniä. Jos te olette kiinnostuneita, huolimatta siitä, että profeetallinen lahja toimisi teille, mutta jos te olette kiinnostuneita enemmän Ylivieskan sanomista ja paikallisista juoruista ja mitä Hymylehdestä ja televisiosta, niin teillä on kommunikaatiokatkos. Niin harvemmin tulee sitä tietoa. Mä en tarkoita, että teidän täytyy telttaa mennä elämään, koska täytyyhän meidän elää normaalia elämää. Vaan se, että te pyritte läheiseen ja intiimiin suhteen Jeesuksen kanssa, niin kuin olemaan enemmän Herran seurassa. Silloin tämä kanava tulee puhtaammaksi, ja te erotatte sen pienen äänen, mitä Herra antaa teille Isän sydämeltä. Se tulee niin kuin puhtaampana. Ja kun te laitatte tämän lahjanne käyttöön, vaikka se olisi vain yksi sana, mitä te saatte, niin siellä sanotaan, että Herra antaa meille erilaisia talentteja. Sille, jolla on, sille annetaan enemmän, ja sille, jolla ei ole, otetaan se vähänkin pois. Se lahja ruostuu käytössä, ei se mihinkään häviä. Mutta ruostuu käytön puutteessa. Mitä enemmän te alatte sitä käyttämään, niin sen enemmän se virittyy ja sen enemmän Jumala voi teille uskoa. No niin. No, itse asiassa, koska profeetan tehtävä on kertoa suoraan Jumalan sydämeltä ja täydellisenä, ainoastaan täydellisenä esiintyy Jeesuksessa. Mä en tiedä yhtään ainoatta täydellistä Uuden testamentin profeettaa, joka ei koskaan olisi tehnyt virheitä. Ja muistakaa se, että jos joku profeetta tekee virheitä, niin te ette voi sanoa, että nyt siinä on väärä profeetta. Väärän profeetan tunnusmerkki on se, että hän ei korota Jeesusta, eikä hän vie niin kuin oppia kauas Jeesuksesta. Hän tekee niin kuin vieraita jumalia. Ei se, että te teette virheitä. Mä oon monta kertaa kuullut tietämättömän ihmisten sanovan, että jos joku tekee virheen, profeetta voi väsyneenäkin tehdä virheen. On vähän linkkiyhteys poikki. Niin sanotaan, että joo, vanha testamentti sanoi, että toi kivitettäköön. Mutta ei se näin ole. Uudessa testamentissa jokaiselle meillä on annettu sama pyhä henki ja meillä on valtuudet myöskin annettu profetoida. Ja me ollaan inhimillisiä ihmisiä. Siellä sanotaan, että yksikään profeetta ei ole täydellinen. Jos virheitä tapahtuu, niin teidän ei tarvitse kivittää itseänne ja tuomita itseänne. Eli koska tämä profetialahja esiintyi täydellisenä Jeesuksessa ja Jeesuksen persoonassa, se ei esiintynyt täydellisesti Eliassa tai Elisassa, Jeremiassa, Johannes Kastajassa, mutta ainoastaan Jeesuksessa. Jokaisella näillä vanhan testamentin profeetoilla, me voidaan tutkia niitä, niin oli omat hauskat vikansa. Ja me voidaan pitää heitä niin kuin näitä vikoja esikuvina, ettei toistettaisi niitä. Mutta mä oon huomannut, että meissä on niitä prototyyppejä. Joku on vähän Johannes Kastajan tyyppinen enemmän ja joku on Elian tyyppinen ja joku on niin kuin Habakuk. Mä oon joskus kun Habakuk, hän riiteli aina Herran kanssa. Rupaa vähän niin kuin väittelemään, että onko se näin vai eikö se ole näin. Johannes Kastaja oli oma persoonallisuutensa. Ja hyvin voimakas. Hän oli niin kuin evankeelinen tehtävä, mutta hän oli myöskin profeetta. Ja jos te ajattelette Johannes Kastajaa tämän päivän tyyppinä, niin hän ei viihtynyt kaksirivinapituspuvussa. Eikä, ja hän jollain lailla vihasi ilmeisesti ravintoloita, koska hän tyytyi heinäsirkan koipiin ja hunajaa. Ja eikä hän ollut erityisen suosiossa myöskään parturin kanssa. Ja kun hän päätti pitää tämmöisen evankeelisen konferenssin, niin hän meni tuona Ylivieskan perukoille tuolle, missä ei kukaan voi löytää sitä. Ja niin ei bussit ja taksit kulje, eikä sinne ole muuta kuin kärrytie. Ja perusti telttansa sinne. Ja kun avustajat sanoivat, että tuuppahan nyt Johannes tänne, että sanoi joku sana nyt, että siellä on ainakin 2000 ihmistä odottamassa. Ja hän viimein vaivautui. Siellä oli vähän hunajasta tahmea pää ja heinäsirkan koipia ehkä roikkui tuossa parrassa, niin hän vaivautui sanomaan sanan. Ja arvaisi, mitä hän sanoi. Ei hän toivottanut niitä tervetulleeksi, vaan sitten kyykäärmeen sikiöt. Mistä te mut löysitte? Niin voi olla, että teillä on tämmöinen voimakas palvelutehtävä, mutta tämä on yksi erilainen profeetallinen muoto. Ja näillä kursseilla me yritetään hioa pois sellaisia muotoja, mitkä ehkä ärsyttäisi ihmisiä. No sitten tässä itse asiassa tarina Luukkaan evankeliumissa, niin se antaa mielenkiintoisen vastakohdan Jeesuksen antamana Eliasta. Siinä kertomuksessa opetuslapset menivät samarialaiseen kylään valmistaaksensa edeltä Jeesukselle sijaa. Mutta tapahtui niin hassusti, että kylässä heitä ei otettu vastaan. Mä uskon, että jokainen uudesti syntyvä uskova on kokenut tämmöistä vainoa. Joissakin kylissä heitä ei oteta vastaan. Ja tästä opetuslapset suuttuvat, mikä oli ihan inhimillistä, ja ehdottivat tulen lankeamista kylän päälle. Mutta Jeesus nuhteli heitä siitä. Että hän toimi kaikessa rakkaudella. Ja uudessa suomalaisessa käännöksessä, mä en tiedä onko siellä tämä, miten se lukee siellä, se on Luukas 9, 52, 56 ja jae 54. Tämä on englanninkielisessä versiossa ja lestadiolaisessa käännöksessä, niin siellä on Jeesuksen vastaus. Että herrat, tahdotkos, niin me sanomme, että tuli tulee taivaasta ja kadottaa heidät niin kuin Eliaskin teki. Jae 55. Mutta Jeesus käänsi itsensä ja nuhteli heitä, sanoen, ette tiedä, minkä kaltaisen hengen te olette. Sillä ihmisen poika ei tullut kadottamaan ihmisten sieluja, mutta vapahtamaan. Jeesus antoi meille oikean esimerkin. Te varmaan olette kuullut tuomiopäivän profeettoja ja ehkä siitä on myöskin annettu tällainen esimerkki, että ihmiset kuvittelee, että jos on profeetallinen henki, niin on kaikki samanlaisia. Meillä ainakin siellä Australiassa saattaa joku seistä kadun päässä. Ja sieltä tulee, että taivas tippuu päähän just nyt. Ja tuomion tulet ja helvetin tulet polttelee sun varpaitas. Ja ihmiset ei ota profetallisia asioita vakavasti. Ja hän ei ole siinä oikeassa hengessä. Ja mä uskon, että jos Jumala antaa tällaisen sanoman, vaikka nyt Suomen kansalle, niin se otetaan paremmin vastaan, jos se tulee niin kuin rakkaudellisessa sävyssä, eikä tämmöisessä hakataan ne ihan tonne mutaan, ettei ne enää löydy, tai upotetaan kaivoon, niin kuin Joosef, ja vielä naurataan kaivon kanssa kiinni, niin siellä ne pysyy. Vaan ihminen ottaa rakkaudellisen sanoman, ei se tarvitse mitään lässyttelyä olla, niin vastaan paljon paremmin. Oletetaan, että te olette täällä edessä, ja tässä on sitten ihmisiä, jotka tulee hakemaan teiltä profeetallista sanaa. Ja vaikka te näkisittekin synnin jonkun ihmisen elämässä, niin ette te voi sitä ihmistä ruveta hakkaamaan. Sillä teissä varmasti yhtä paljon syntiä Jumalan edessä kuin mitä tällä ihmisellä on. Se ihminen ehkä vetää sille viimeisillään. Ja sitten te sanotte, että voi sinä syntinen säkkikasa. Ei susta mihinkään ole. Nyt se ihminen vammautuu, että no ei musta sit olekaan mihinkään. Menee tonne maailmaan takaisin. Mutta jos Herra nuhtelee tai antaa niin kuin jonkun nuhtelun, niin hän yleensä antaa sen viisaamman ja kokeneimman profeetan kautta. Ja jos tuleekin pientä nuhdetta, niin se tulee semmoisessa äänen sävystä ja se loppuu aina semmoiseen kohotukseen. Mutta kyllä susta vielä on, että sus on niitä ja niitä asioita. Ymmärrättekö te tämän? Ja tämmöisiä virheitä profeetat yleensä tekee. Se sanoma voi olla oikein, mutta se on niin kuin se hakkaamalla annetaan. Ei kukaan teistä tykkää mennä sellaisen ihmisen eteen, joka aina moittii teitä. Eikö niin? Vaan te mieluummin olette semmoisten ihmisten seurassa, jotka kannustaa teitä. Ainakin minä tykkään olla. mä niin kuin mun henkeni nousee tuonne ylös, jos mä oon semmoisessa seurassa, missä niin kuin uskoa kohotetaan. Mutta mun henki painuu tuonne alas, jos mä saan kuulla vaan koko ajan negatiivisia asioita ja semmoisia, mitkä nyt ei ehkä lähde Herran suusta. Tietysti meillä on erilaisia luonteita, joku voi olla surumielinenkin, mutta jos joku profeetta on tämän tyyppinen, niin hän saa itse kohta sellaisia haavoja, että hän lopettaa koko profeetallisen toiminnan. Sitähän se sielun vihollinen haluaakin. Tukahduttaa kokonaan niiden haavojen kautta profeetallisen sanoma ja profeetallisen tehtävän. Ja mä tunnen monia profeetta, jotka on ihan briljantisti aloittaneet, mutta mä nimitän sitä luolamentaliteetiksi. He menevät tavallaan niin kuin käpertyvät omaan itseensä niin kuin luolaan ja päättävät, että mä ikinä enää sano yhtään mitään. Tai sitten heille tulee semmoinen ylpeys. Että ajattelet, että minä ainoana tiedän, ainoana oikeana tässä maailmassa tämä asia. Ja heti kun sä rupeat ajattelemaan tällä tavalla, että sinulle ainoana oikeana on annettu ainoa oikea sanoma, niin silloin sä oot jo väärässä. Jumala antaa monille ihmisille esimerkiksi profeetallisen sanomankin yhtä aikaa. Mä oon joskus suorastaan ollut pettynyt. Jumala on näyttänyt mulle ilmestyksen tai unen. Mä oon niin innostunut ja pihdannut täällä sitä sydäntä, että mä saisin kertoa vaan. Sitten mä avaan internetin kahden viikon kuluttiin. Mitä? Jack Joylerilla on samanlainen näkö ollut kuin mulla. Onko sulla sellainen kopiokone siellä taivaassa? Mulla ei voi kertoa kenellekään. Sitten tulee muualta maailmaa tietoa. Että niillä on ihan samanlainen. Pikkusen niin kuin se vaihtelee. Ja mä ajattelin, että enkö mä muuta kuin kopioarvon. Niin Herra sanoi, että se on sen takia, että ei hän jaa sitä tietoa kenellekään yksityisesti, että se pihtaa sitä tai perustaa joku uskon lahkoita lopun ajan ainoat oikeat pyhät. Että meillä on tällä tavalla ne lahkot lähtee liikkeelle. Ja me voidaan olla varmoja, jos Jumala lähettää jonkun sanomaan meille, että joku toinen on saanut se jo ennen meitä tai saanut yhtä aikaa. Ehkä siellä on kopiokone, en tiedä, semmoinen jättiläisprojektori, joka projektoi eri puolille maailmaa sanoja ilmestyksiä vähän eri muodossa. No niin. Eli Jeesus on meille esimerkkinä siitä, että profeetallinen tehtävä onnistuu kaikella tavalla niin kuin numero ykköseksi, jos teillä on se rakkaus. Et pyytäkää ennen kaikkea rakkautta itseenne. Silloin se menee toisen ihmisen, niin kuin missä tahansa lahjassa. Niin rakkauden kautta toimitaan. Eli tällä tavalla me kommunikoidaan ulos Jumalan sanaa, niin kuin Jeesuskin teki. Sillä Jeesus oli Jumalan tarkoittama profeetta Mooseksen kirjassa. No sitten siellä apostolin teot 3.22-23, siellä sanotaan, sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljeni joukosta, häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Näin ollen niin kuin Kristus profeettana antoi lahjansa seurakunnalle edustamaan profeetallista puolta hänen palvelutehtävässään. Se tulee Jeesukselta itseltään. Jos joku teiltä kysyy näitä profeetallisia asioita, sanoo, että se tulee Jeesukselta itseltään. Hän on valtuuttanut meidät siihen. Ja tarkoitus profeetalliselle tehtävälle on välittää Jumalan sanaa ihmisille ja olla kykenevä vastaanottamaan sana Herralta, eli hänen sydämeltään ja ajatuksiltaan. Tämä profeetallinen lahja on valmistettu kanssakäymiseen Herran kanssa. Ja sen tähden Herra haluaa, että meillä jokaisella toimistaa profeetallinen lahja. Me voitaisiin kommunikoida Herran kanssa. Mitä enemmän me rakastetaan Herra ja halutaan olla niin kuin hänen läsnäolossaan, niin sen tarkemmaksi me tulemme ja enemmän niin kuin rakastutaan Herraa. Nyt on tuolla maailmassa tällainen liikehdintä meneillään, joka on alkanut jo viime vuonna, missä Herra erityisesti korostaa intiimiä suhdetta häneen. Vähän samalla tavalla niin kuin tämä korkea veisu alkaa avautumaan. Että hän haluaa niin kuin tulla teitä lähelle ja olla teidän ystävänne ja vetää teitä oikein puoleensa. Ja kun te olette siinä Herran läsnäolossa, niin te tunnette sen Pyhän Hengen voimavaikutukset ja nämä lahjatkin virittyy teissä niin kuin rakkaudelliseksi ja toimintaan. Että ei sen tähden, että jos Jeesus teille ilmestyi, niin kun mä pidin juuri ennen lähtöä, mä lopetin yhden profeettakoulusarjan siellä Australiassa, niin siellä yksi kaveri halusi tulla sille viimeiselle kurssille, joka oli justiinsa pelastunut. Ja mä ajattelin, että no tulkoot sitten, kun sillä niin hätä oli. Ja hän tuli vaan sen takia, että hän halusi kertoa. Hän nippanappa kesti siihen loppuun saakka, että hän oli jotain kerrottava. Hän oli kauhean sieluhätä. Mä sanoin, no mitä veli sulla on kerrottavana? niin hän sanoi, että mä oon alkoholisti ja mä en ollut pelastunut, mutta kyllä mä nyt uskon, mutta kun mä jäin vaivaamaan yksi asia, mä sanoin, no mikä? No se sattui mulle just nyt. Ja hän alkoi sitten kertomaan, että hän hippaloi ihan tavallista elämäänsä ja oli kai pikku tuiterissa, mitä nyt sitten tapahtukaan, niin yhtäkkiä Jeesus ilmestyi hänen vierensä kävelemään. Ja nyt keksin tämän nimen vaan, koska mä haluan sanoa hänen nimensä, että no mitä Kake? Kake pelästyi niin, että lähti hirveätä vauhtia karkuun. Hän ei jäänyt kuuntelemaan, mitä Jeesuksella olisi ollut sanottavaa. Mutta se jäi vaivaamaan häntä niin kauheasti, että hän päätti, että hän täytyy päästä siihen kokoukseen ja odotti vaan sitä tilaisuutta, että mitä mä nyt teen. Kun mä oon jäänyt kuuntelemaan, mitä Jeesus sanoi. Mä sanoin, älä tee mitään, mutta ole onnellinen siitä, että Jeesus ilmestyi sulle. Et pidä nyt siitä uskon syrjästä kiinni. Mä olisin tietysti itse sanoa, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Tässä mä olen. Mutta hän reagoi tällä tavalla. Ainakin se johti pelastukseen. Mä sanoin, että mikä siinä oli sitä varsinainen syy, että sä lähdit karkuun? No, et sä sitä ymmärrä, mutta mulla oli yhtä ja toista omalla tunnolla. Mä ajattelin, että jos sä rupeaa luettelemaan niitä, niin ei tässä ole meikäläisellä enää mitään toiveitakaan mihinkään. Mä sanoin, että ei Jeesus ole tämmöinen, Jeesus on rakkaus. Ei hän sua muistuttele niistä kammottavista asioista, mitä sun mielestä sun kammottavia. Että hän tuli sulle jonkun tärkeän sanoman ehkä tuomaan vaan, että kuule, mä rakastan sua. Sä oot mun poikani. Ja sit hän rauhoittui. No, sitten mä haluan käsitellä vielä tällaista aihetta, kuin että minkälainen on profeetta. Ja mitä on niin kuin profeetan virka. Kun me katsotaan ympärillemme, niin me nähdään ehkä monenlaisia operoivia profeettoja määrätyssä olosuhteissa. Toiset kutsuvat heitä profeetoiksi ja toiset eivät. Ehkä me nykyään ihmiset pikkusen vierastetaan tätä sanaa. Meidän täytyy muistaa, että Jumala ei muutu, koskaan me muututaan. Niin mä oon tavannut monia ihmisiä, jotka mielellään ei ota tämmöistä sanaa itsensä, huolimatta siitä, että Jumala antaa heille niin kuin jatkuvasti ilmestystietoa, niin he tuntevat itsensä vähän, ja varsinkin suomalaiset. Niin täkäläiset, niin ne on rohkeampia. Ne saattaa sulle semmoisen käyntikortin antaa, että siinä on profeetta ja apostolikin peräti ja mitä kaikkea. Niin onpa sille paljon virkoja. Mutta kyllähän sä voit painattaa minkälaisia kortteja haluat. Mutta suomalainen, että en minä mitään, ei musta mihinkään ole. Se on semmoinen vaatimaton luonne, tulee sieltä heti esiin. Ja jos joku kysyy, no onko sä profeetta, niin en minä nyt sattumalta. Mitä nyt tuossa aina joskus antelen muuta, niin en mä. Mutta jos te annatte profeetioita, niin kyllä te olette silloin profeettoja. No, joku voi osoittaa esimerkiksi suuresti voidellun pastori, joka julistaa voimakasta sanomaa seurakunnassa ja sanoo, että no tällainen on profeetta. Toiset taas sanoo, että ei se näin ole, että profeetta on sellainen, joka on saanut profetian lahjan ja toimii sillä. Ja toiset voi osoittaa henkilö, joka yksinkertaisesti vaan aukosee suunsa hetken innostuksesta, niin kuin mihin me ollaan kaikki innostuneita, niin sanoakseen jotakin. Että tämä on sitten se profeetta. Mutta tämä tällainen sanoma ei mahdollisesti sisällä mitään rakentavaa ja mitään innostavaa. Mä voin antaa esimerkki, että joku voi vaan kulkea sun ohi ja sanoa, että oite Jeesus rakastaa sua. No, me kaikki tiedetään, että Jeesus rakastaa mua. Ja se ei ole niin kuin profeetallinen sana, koska se on fakta, se on tosiasia, mitä on Raamatussa ja me tiedetään se. Mutta se muuttuu profetiaksi, jos täällä istuu joku Kalle Kerjäläinen, joka on tuolta kadulta tullut, ja sillä on hirveän suuret alemuuden tunteet, ja se on aivan maassa ja päättänyt nyt, että mä pamautan tässä päivän itseään itsemurha ja niin päin pois. Ja sitten yhtäkkiä joku sisar tai tämä veli tuntee kehotusta mennä sanomaan sille, sillä on ehkä ollut rakkaudeton lapsuus, ja kukaan ei ole sitä välittänyt, laittaa käden hänen harteille ja sanoo, että kuule, Jeesus rakastaa sua. Miten joku räjähdys tapahtuu tämän ihmisen sydämessä? Ymmärrättekö, tämä on silloin profetia. Että tämmöinen tavallinen sanakin voi tulla profeetian, jos Herra sen antaa. Mutta jos se tulee tämä tavallinen, ihan tavallinen sana muuten vaan. Mä voin mennä pastoriparille sanoa, että Jeesus rakastaa sua, mutta ei he varmaan ota sitä, ymmärrättekö, profeettana. Mutta haavoitettuun sydämeen se on profeetia, jos se tulee Herralta, vaikka se olisi vain yksi lause. Eli monesti me ei pystytä ihan selkeästi osoittamaan, että kuka on profeetta ja kuka ei. koska se ei mahdollisesti muistuta meidän mielikuvaamme profeetasta. Meillä voi olla mielikuva todella Johannes Kastajan tyyppisestä, tai sitä, mitä me ollaan joskus helluntaiseurakunnassa, tai mistä me ollaan lähtöisinkin, niin totuttu, että joo, siellä oli se huulta hiljainen, joka aina nousi pystyyn siellä kesken saarnaa ja sanoi do-do-do-do-do-do-do. Ja hyvin tavallista. Niin se oli profeetta. Ja voi olla, että me vältetäänkin näitä asioita sen takia, että mä en halua olla semmoinen, että Jumala tekee musta tämmöisen. Mutta Jumala ei koskaan loukkaa meidän yksityisyyttä eikä halua muokata meistä sellaista persoonallisuutta, mitä me ei olla. No niin. Ja profeetta voi olla henkilö, joka harvemmin sanoo mitään. Että hän ei niin kuin käytä sitä profeetallista tietoa jatkuvasti. Mutta se kerta, kun hän aukaisee suunsa, niin sieltä tulee ilmestystieto. Ymmärrättekö? Että ei profeetta ehkä oli kone. Että sieltä niin kuin hän Jumala aina puhui jokaiselle ihmiselle. Joskus mua harmittaakin se, että ihmiset ei viitsi katsoa Raamatusta ihan itsestäänselvyyksiä, itsestäänselviä asioita. Vaan ne tulee kysymään profeetalta. Tekisi mieli sanoa, että miksi et sä meni ja katso Raamattua, että siellähän se on. Ja profeetta ei myöskään ole medio tai mikään ennustajaeukko, että sieltä tullaan kysymään tulevia miehiä ja minkä näköinen, onko sulla ruskeat silmät ja valkoinen tukka. Ja ne on kuule tuolla kahvinporoista ennustelijoita. Jumala antaa sulle vapaa valinnan, kenen kanssa menet naimisiin. Sun pitää itse Pyhän Hengen kautta tietää. Ja yleensä, jos profeetallinen sana tulee, niin sinulla itselläsi on tieto siitä jo sun sydämessäsi. Et jos esimerkiksi tulee tällainen tieto, että sulla on ollut, Jumala on antanut sulle, tai nyt esimerkki vaan, lähetyskutsu vaikka Timbuktuun, niin sinä tiedät sun sydämessä, että se kutsu on sulla. Ja kun profeetta tulee sanoa, että sinulla on lähetyskutsu, esimerkiksi sinne tai sinne, vaikka hän sanoo maatakaan, niin te tiedätte, että joo, se on kuin vahvistus. Ja Jumala lähettää teille ehkä 2 tai 3 profeetallisella lahjalla varustettua ihmistä, kun Raamatun sana sanoo, että hän vahvistaa sanansa 2 tai 3 todistajan kautta. Ja se ei teille tule uutena tietona, että hyvin harvinaista, että joku tulee jonkun luokse sanoa, että mä lähetän sut Afrikkaan. Ja se ihmettelee sitä, että mulla on 3 pientä lasta ja mies, ja hän sinne voi mennä. Ja se on varmasti profetia. Mutta se on profetia, jos Herra on antanut teille kutsun johonkin asiaan. Se vahvistaa sitä, mitä teidän sydämessänne on tai mitä te olette ehkä aikaisemmin kuulleet. Ja se virvoittaa ja voitelee. Ja kun Jumalalta tulee sana, niin se aina muuttaa teissä jotakin. Se yleensä heti lähtee toimintaan joku prosessi teissä. Ei se tarkoita sitä, että profetia toteutuu heti, mutta joku muutos teissä tapahtuu. Se sykähdyttää. Se on se aidon profetian merkki. On profetioita. Mulla on tapahtunut, että mä oon saanut 24 vuotta sitten profetioita. Ja mä oon ajatellut, että kun ei mitään tapahdu, ei ne voi olla totta. Ja vasta nyt ne toteutuvat. Jossain siellä syvällä sydämessä sä tiesit, että näin se on, mutta sä vaan pistit hautasit sinne jonnekin hämähäkin verkkojen joukkoon. Ja ihmettelit, että eihän nyt enää näin pitkän ajan kuluttua mitään tapahdu, mutta Jumalalla ei ole aikaa. Ja muistakaa, että Jumala ei koskaan myöhästy. Me ihmiset ollaan varsinkin nykyisessä aikakaudessa tämmöisiä pika-ihmisiä, pika-kahvi, pika-McDonald's ja kaikki pitää olla pika-pesulla, pika-pika-pika ja pika-vaatteet ja pika-farmarit päälle ja sitten pitäisi olla pika-profetia. Ja se pitäisi tapahtua pika-pikaan. Mutta Jumalalle on aika isoja aikaväliä. Jeesuskin sanoi, että minä tulen heti. Minä tulen aivan pian. No kuinkahan monta tuhatta vuotta siitä, pari tuhatta vuotta kulunut ja eikä vieläkään ole tullut. Jumalan aikavälit on vähän erilaisia. Nyt saattaa Raamatussa merkitä 40 vuotta. Mutta uskon, että meidän ei tarvitse odottaa enää niin kauan aikaa, sillä Jeesuksen tulo on lähellä. Ja ensimmäistä kertaa mun sydämessäni, niin mä tunnen, kun Herra sanoo, että katso, hän lähettää sut niin kuin herätykseen, niin kuin viemään herätystä, että herätys tulee. Ja vielä viime vuonna, kun monet pastorit olivat jo uupuneita ja heille oli ennustettu, että herätys tulee, se ja se sanoi, ja tämä kuuluisa profeetta ja pastori sanoi, että herätys tulee 18 kuukauden kuluttua ja bla 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 bla. Minä pystyin ihan kirkkaasti sanomaan, että ei tule. Eikä se tullut. No sitten meillä Australiassa oli ihan samanlaisia profetioita. Tietyt samat ihmiset sanovat, että Australiassa puhkee herätys 18 kuukauden tai 8 kuukauden kuluttua, ja kaikki odotti innokkaan, niin nyt se tulee, nyt on se päivä, nyt eikä mitään tapahtunut. 4 vuotta on kulunut siitä. Jumala valmistaa ihmisiä verhon takana. eikä yleensä välttäkää päiviä ja hetkiä ja aikoja. Jumala voi antaa päivän, mutta älkää syyllistykö siihen, koska Jumalan ajat on erilaisia kuin teidän ajat. Ja teidän prosessinne voi olla ja kehityksenne erilainen. Te voitte tehdä yhtäkkiä sivuteita. Mitä Jumala on antanut, varmasti se toteutuu, mutta ehkä ei sillä ajalla kuin mitä te haluatte. No sitten kirjoituksista selviää profeetallisen tehtävän moninaisuus. Ja jos te opiskelette Raamatun profeettoja, niin se tehtäväkenttä tavallaan niin kuin selkiytyy teille. Ja me nähdään, että Herra on käyttänyt erilaisia henkilöitä eri tavalla tuomaan erilaisia sanoja Jumalalta. Ja mä haluaisin teille antaa tällaisia tiettyjä sanoja, minkälaisia profeetat ovat. Otetaan ensimmäisenä vaikka semmoinen kuin näkijä, jota voidaan myöskin sanoa, Raamattu myöskin puhuu tähystä ja vartiopaikalla. Ja te löydätte sieltä ensimmäinen Samuelin kirja 9:9, niin me nähdään kuvauksia, minkälainen näkijä on. Siellä sanotaan näin. Muinoin sanottiin Israelissa, kun mentiin kysymään Jumalalta näin. Tulkaa, menkäämme, huomatkaa tämä sana, näkijän luo. Sillä sitä, jota nyt sanotaan profeetaksi, kutsuttiin muinoin näkijäksi. Ja alkusana tälle, se on hebreankielinen sana, niin alkusana tälle on roe tai ra'ah. Ja se kuvailee henkilöä, joka näkee ja tutkii henkilöä, jolla on moraalinen ja hengellinen niin kuin sisäinen tieto. Ja sana myös merkitsee katsoa, tähystää. Eli näkijä on henkilö, jolla on kyky erottaa hengellinen merkitys. Ei se aina tarkoita, että se on ilmestyksen näkijä. Vaan jolla on henkilö, jolla on kyky niin kuin hengessä nähdä asioita. Te voitte saada niin kuin mielenkuvan. Siis teillä on kuva mielessä. Useimmat ihmiset laittaa sen mielenkuvan pois, kun näette, että ei tässä ole mitään arvokasta. Mutta kokeneet profeetat tai näkijät, niin Jumala on kuitenkin nopeasti toimeen, niin tulee näitä mielenkuvia koko ajan. Ne on ihan yhtä arvokkaita kuin ilmestys. Ja mä muistan joskus aikoinaan niin napisseeni Herralle, että Herra, minkä takia toi leidi niin saa tällaisia ihmeellisiä ilmestyksiä, jossa se elää kuin joku elokuva ja valkokangas, ja mulle ei ole mitään tämmöisiä. Mulla on joku pikkuinen kuva tai jotain, että miksen mä saan näitä elokuvia. Niin pikkuisen aika oli hiljaista, eikä Jumala vastannut mitään, mutta muutaman päivän kuluttua Jumala sanoi, että no siksi, että se ihminen on lukutaidoton. Ja se ei käsitä näitä raamatullisia asioita vielä nopeasti, niin mun täytyy näyttää sille koko filmi. Niissä on niin kuin kaikki yksityiskohdat. Se on niin kuin kolmiulotteinen filmi menisi koko ajan tässä. Tietysti mä haluaisin semmoisen, olen joskus nähnyt, mutta se olisi kiva katsella ja kellutella, että mikähän filmi taas tänä yöllä tulee. Niin Herra sanoi, että kun sä oot palvelutehtävässä, niin sun täytyy nopeasti nähdä jotakin, että ei sulla ole aikaa ruveta tutkimaan, että mikä muuvi, mikä elokuva nähdään tänään. Porukka lähtee pois. Ja ne jaksa odotella, kun sä kattelet siellä, että ihania asioita tapahtuu, eli kukaan muu näe mitään. Jumala voi ilmestyä tälläkin tavalla, mutta harvemmin. Ja kiitos Herralle niistä ihmisistä, joilla on näitä elokuvia. Mutta näkijä ei varsinaisesti merkitse, että hän näkee vain elokuvia, vaan se voi olla niin kuin mielenkuva. No niin. Eli näkijä siis on henkilö, jolla on kyky erotella hengellinen merkitys tilanteesta ja antaa niin kuin Herran sana ja Herran näkökanta siihen tilanteeseen. Eli henkilöllä on tarkkuus, joka valaisee nämä hengelliset asiat. Hän osaa erotella asiat huolimatta siitä, että he eivät ehkä näe sitä ilmestyksenä, mutta he näkevät, niin kuin, tai sitten hän on sisäinen tunne, että he näkevät niin kuin täällä sisäisen kuvan. Siellä mä uskon, että varmaan kaikilla meillä on ollut tällaisia sisäisiä kuvia, mutta useimmat ihmiset eivät ymmärrä, että se kuuluu profeetalliseen lahjaan. Juuri sen takia, että meillä on kaikenlaisia hälyääniä täällä koko ajan, varsinkin me tullaan tuolta maailmasta. No niin. Eli tämä on näkijä, vaikka se aina ei tule sillä maneerisella tavalla tai niin kuin ilmestyksen tavalla. Eli tällainen profeetta on äärettömän tärkeä varoittajana, vartiomiehenä, tai sanotaan, että täällä on tämmöinen tasa-arvoisuus täällä Suomessa vartionaisena, tai esirukoilijana seurakunnan keskellä. Ja tähän löytyy sanan paikkaa Jesajasta, Jesaja 21.8. Siellä sanotaan, ja hän huusi kuin leijona tähystyspaikalla. Herra, minä seisoin alati päivät ja pitkät ja pysyn vartiopaikallani kaiket yöt. Profeetta sanona, jos Jeremia oli Herran niitä käyttämiä valtavia profeettoja. Hän niin kuin nimitti itseänsä, että hän on se vartija ja katsoi tähystyspaikalta, niin kuin vartio Israelin kansaa ja varotti sitä vaarasta. Ja Jumala voi nostaa esimerkiksi esirukoilijat. Se on tärkeää, että heillä on tämmöinen näkijän lahja. Että kun he ovat esirukouksissa, ne pystyvät näkemään edeltä asioita ja yleensä Herra herättää meidät vaikka keskellä yötä. Se on kiva tapa herättää keskellä yötä makeasta unesta. Ei koskaan odota, että me herättäisi, oltaisi joutu aamukahvit ja pullaa puputettu vähän aikaa. Ja sitten sanotaan, no mitä puhuu Herra, mä nyt teen sulle jotakin. Mä saan aina keskellä yötä. Ja varsinkin vielä Australiassa, kun on tämmöiset mökkitötterit, ei tämmöisiä kolminkertaisia ikkunoita ja niin päin pois, niin talvella saattaa olla kylmimmillään 6 astetta yöllä. Ja siellä on ihan sama siellä huoneessa. Me on tulla sieltä lämpöisten vällyjen takaa, kun meillä on lämmityksiä. Että mitä mun täytyy taas esirukoilla. Mutta esirukoilijat näkevät asioita ja ne on hirveän tärkeitä seurakunnassa edeltä tietää sieluvirruksen iskuja ja myöskin edeltä tietää niin kuin ihmisten asioita. Ja juuri sillä hetkellä, kun Herra herättää teidät tai puhuu esirukouksen asioita, niin joku toinen ihminen saattaa olla vaarassa. Jos te sanotte, että mulla on tässä 2 tunnin kuluttua aikaa, niin se aika on ohi jo. Ja ehkä Herra peruuttaa teidän esirukoustehtävänne tämän takia, kun te ette ole näkijöitä, te ette ole tähystäjiä sillä paikalla. Mutta tähystäjä ja näkijä ja esirukoilija tarvitsee profeetallista lahjaa. No sitten yksi tämmöinen palvelutehtävistä on olla tähystäjänä vartiopaikalla, on hengellisessä sodankäynnissä. Ja tällaisten vartioimisten ryhmä löytyy muun muassa Rick Joynerin palvelutehtävästä. Mä en tiedä, ilmestyykö täällä Suomessa Rick Joynerin kaikki varmasti tuntee, kuka on Rick Joyner. Hän on kirjoittanut tämän kirjan Petostaistelun voitto, joka tuolla myydään. Ja siihen on ilmestynyt jatko-osakin. Jos joku haluaa sitä ostaa, niin mulla on sitä kirjaa tuolla. Tämä on vaan niin kuin ensimmäinen osa. Ja niin kuin Rick Joynerin näystä ja hengellistä sodankäynnissä on hyvin mielenkiintoinen kirja. Se oli Australian intin myytiä kirjoja tässä muutama vuosi sitten. Ja tämä näkyy jatkuu. Ja mikä sen nimet oli? Kutsu. Kutsu se oli jo. Niin sitä saa meiltä. Meillä on tuolla laatikko. Mulla ei itselläkään ollut sitä suomenkielisenä, niin mä hommasin sen. Niin hänet on nostettu tällaiseen palvelutehtävään niin kuin varoittamaan uskon kansaa. Se on valtava varoitus, mitä siinä on, mitä tapahtuu lopun aikana. Ja häneltä on ilmestynyt, niitä on profeetat kokoontuneet niin kuin yhteen, ja häneltä ilmestyy, mä en tiedä onko se kerran kuukaudessa, mutta muutaman kerran vuodessa kuitenkin tämmöinen julkaisu, joka nimi on Morning Star. Mä en tiedä, tuleeko sitä täällä on Rick Joynerin järjestö, että saako sitä sieltä, mutta sinne on kerätty kaikki profeetiat, mitä on sillä hetkellä tullut niin kuin edeltä varoittamaan asioita. Et jos teillä on tilaisuus saada se julkaisu, niin ne ei koskaan vanhene, että ne on mielenkiintoisia lukea ja tietää edeltä, mitä tulee tapahtumaan. Te voitte kysyä siltä, että Helsingissä on Rick Joynerin organisaatio, niin kysyä, onko näitä kirjaisia, pikkukirjaisia saatavana. No, tämä nyt oli tämmöinen sivuasia. Ne näkijöistä toiset näkevät, toiset kuulevat. Ja sitten tullaan tärkeiseen asiaan. Ja toiset tuntevat. Voi olla, että sinä et näe, tai sinä et kuule, tai sitten sä oot vielä harjaannuttanut korviasi kuulemaan, mutta teillä on semmoinen tunne. Varmasti jokaisella teillä on semmoinen hetki ollut teidän elämässäni, ja varmasti montakin hetkeä, koska te olette pyhällä hengellä täytetty. Teillä on semmoinen, niin kuin jotkut sanoo, 6. aisti, mutta te vaan jotenkin tiedätte jonkun asian. Kuinka monella on ollut tämmöisiä? Jee. Ja te toimitte niin kuin sen vaiston tai sen tiedon mukaan, niin se on Jumala, joka puhuu teidän sydämeen. Te tunnette sen asian, te tiedätte. ja saatatte tehdä jotakin asioita, mikä on täysin järjenvastaista. Mutta teillä on vaan semmoinen fiilinki. Ja kun te teroitatte tätä lahjaa, niin sitä tulee enemmän. Mulle tapahtuu monta kertaa, että mä toimin täysin impulssisti. Ja Jumala niin tässä lentokoneessa sotkotti mun asiat, kun mä olin järjestänyt ja organisoinut kaikki niin hyvin. Mutta Jumala sekoitti nämä, mutta yleensä mä impulssisti toimin yhtäkkiä. Mulle vaan tulee tunne, että mun täytyy lähteä johonkin määrättyyn paikkaan. Ja sitten mä seilaan siellä ja ihmettelen, että mitä mä oikeastaan täällä teen? Miksi mun piti täällä olla? No käydä nyt sitten vaikka tuossa kaupassa ja mun kulkuni saattaa olla ristiin rastiin aivan epäloogista. Ja yhtäkkiä mä törmään johonkin ihmiseen. Ja mä en ole ehkä tavannut sitä vuoteen kahteen. Ja se ihminen niin kuin tarvitsee jotakin. Ja tulee niin kuin profeetallinen sana joko siltä tai sitten muuta sille. Ja se oli se Jumalan tarkoitus. Tämä on nyt yksi esimerkki vaan. Et kun uskova kulkee pyhässä hengessä, niin hänen jokainen päivä voi olla seikkailu. Ja sitten tulee monta kertaa sellainen tunne, kun mä paljon joudun liikkumaan Australiassa autolla. Ja siellä on vilkas liikenne ja sanotaan, että tekevälle sattuu. Ja mä oon monesta kolarista pelastunut sen takia, että mulla on tunne. Ja teillä varmasti kaikille, jotka ajatte auton, teillä oli joku tietty tunne. Mä muistan kerran, kun mä ajon highwaylla. Ja siellä on vilkas liikenne. Meillä on yksi valtatie, jossa on niin kuin 4 kaistaa tuonne ja 4 kaistaa niin kuin takaisin. Ja ei siinä niin kuin paljon kaistoja vaihdella. Koko ajan on liikennettä. Mun edessäni meni auto ja yleensä me pidetään tämmöistä niin kuin turvallisuusväliä. Ja yhtäkkiä mulle tuli tunne, että mun täytyy hidastaa vauhtia ja ottaa tuohon autoon etäisyyttä. Sitähän ei kyllä valtatiellä tehdä, kun heti joku puikkelehtii siihen tyhjään turvallisuusväliin. Kun Australiassa on ainakin tapana ajaa, niin kuin meillä sanotaan pampa, eli tuota puskurissakin, mikä on hirveän ärsyttävää. Mutta jostain syystä siihen ei tullut autoa ja mä aloin hidastamaan. Hidastusti jono mun takana myöskin hidasti. Ja tuli semmoinen pikkuinen mäki. Ja yhtäkkiä mä näin semmoisen niin kuin tuleleimauksen ja savun. Ja mä ajattelin, että pystynkö mä vaihtamaan kaistaa. En mä pystynyt vaihtamaan kaistaa. Ja mä ajoin niin kuin, siihen tapahtumaan sisälle. Siinä tavalla, että häneltä ilmeisesti, mä en tiedä mitä tässä edessä olevalla autolla oli tapahtunut, mutta hän oli ilmeisesti menettänyt jarruttaa jotain, ja kun vieressä kulki bussi, joka oli minut ohittanut, niin hän käänsi sen autossa ja törmäsi suoraan siihen bussiin. Ja kun mä menin siitä ohi, niin sirpaleet ja pellinpalat lensi kaikkialle. Ja mä ajattelin, että mä toivon, että yhtään naarmuakaan tulisi mun autoa tai lasiteemis rikki. Ja mä pääsin siitä ohi. Ja mä ajattelin, että jos minä en olisi niin kuin sitä tunnetta totellut, mikä mulla oli, niin mä olisin just tullut siihen, koska se auto heittelehti puolelta toiselle. Mutta se oli sitä muutamista sekunneista kiinni, että mä pidin turvallisuusvälin pitempänä. Ja mä pääsin siitä välistä. Mä en tiedä sitten, mitä kävi mun takana olevalle autolle. Mutta tämä oli tunne. Se oli profeetallinen tunne. Huolimatta siitä, että te ette ehkä sanoisi, että mä en ole, niin kuin, tai sanotte, että mä en ole profeetta. Mutta Jumala antoi teille profeetallisen tiedon. Tämä oli esimerkki tunteesta. Ja monta samankaltaista asiaa on tapahtunut. Sitten saattaa tulla myöskin äänenä. Niin mä olin matkalla mäkiä alaspäin vilkkaassa risteyksessä. Ja mulle paloi vihreät valot. Ja mä päästelin tietysti, että mä pääsin tästä vihreäseen, niin yhtäkkiä mä kuulin selvän miehen äänen, joka tuli aivan kuin kaikuna. Ja sanoi, että stop! Ja mä pelästyin niin kauheasti, oli vaistomainen tunne, mä vedin jarrut pohjaa, ajattelematta ollenkaan, että tuleeko joku mun takana vai ei. Vilkasliikenteinen katu. No ei sattunut tulemaan. Ja kaikki tapahtui niin kuin yhdessä sekunnissa. Niin mä näin, että sieltä punaisia valoja päin tulee iso, mikä se on, rekka, hurjalla vauhdilla. Ja jos mä en olisi kuunnellut tätä ääntä, stop, ja alkanut järkeilemään asioita, niin mulla oli hyvin pikkuinen auto, niin ei musta olisi kuin lettu jäänyt jäljelle. Niin nämä tunteet ja ääni ja kaikki, ne on profeetallisia asioita. Ja jos te tulette tarkaksi niille, niin Jumala ilmoittaa teille ihan samalla tavalla asioita. Nämä on vain esimerkki, niitä tapahtuu päivittäin. Ja kun te terotatte ääntänne Jumalalle ja näitä tunteita, niin se tapahtuu ihan tavallisissa arkisissa asioissakin. Mä olin kerran jossakin omilla lenkeilläni turhanpäiväisillä asioilla. Ja yhtäkkiä mä olin tunne, että mulla on pakko mennä kotiin. Ja mä otan vastaamaan sitä lähin. Pakko mennä kotiin. Ja kun mä menin kotiin, niin siellä istui yksi uskon ystävä rappusilla. Ja sanoin, että mä just ajattelin lähteä pois, mutta mä rukoilin hartaasti, kun mä oon pitkän matkan tehnyt. Tai lähetä se Anne sieltä seikkailulta kotiin. Se aina tekee turhia kierroksia. Herra, lähetä se nyt. Niin Jumala lähetti, antoi mulle semmoisen tunteen. Nyt on pakko mennä kotiin järjenvastaisesti. Ja ihan tämmöisiä pikkuasioita, missä Jumala toimi. Niin me säästytään turhilta askeleilta. Huomaatteko te nyt, kuinka profetia on meille henkilökohtaisestikin tärkeitä? Ei vaan se, että me profetoidaan jollekin ihmisestä, näin sanoo Herra. Mutta siis nähdä, tuntea ja kuulla ja olla vartiopaikalla. Ja kirjoituksessa puhutaan jopa hengellisistä aromeista eli tuoksusta. Kuinka moni teistä on kuullut tai haistellut hengellisiä aromeja? Täällä on teidän pastori, onko kukaan muu? Se on aika mielenkiintoista. Sitä on enenemässä määrin se alkanut olemaan. Se kuuluu tähän näihin uusiin herätyksen muotoihin. Ja kun te tulette tarkaksi näissä hengellisissä aisteissa, niin hajuaistikin alkaa muuttumaan. Mä kerran tunsin, kun yksi nuori kaveri tuli rukoiltavaksi, niin mä ajattelin, että yhtäkkiä rupesi semmoinen hammaslääkärin tuoksu olemaan. Ja mä kysyin, että onko sulla jotakin onko sulla hampaat kunnossa? Joo, mutta on kyllä tulehdusta ollut, kun mä en uskalla mennä hammaslääkäriin. Mä sitten rukoillaan sitten ja mä laitoin käteni hänen poskelleen, niin kun hänellä oli kipuja. Niin se tuoksu vaan voimistui ja meillä oli ihan hammaslääkärin tuoksu siinä. Herra suoritti sitä operaatiota hänelle. Ja siinä on semmoinen jännä, jokainen teistä on käynyt hammaslääkäristä, onko semmoista kardemummaa ja mitä lienee. Se on epämiellyttäjien miellyttäviä, mitä se nyt lienee on. Ja jokaiselle suomalaiselle, joka joutuu kouluhammaslääkärissä olemaan, se on epämiellyttävä tuoksu. Mutta Jumala tällä tavalla tuoksulla ilmoitti, mikä se vika on. Ja mä oon monesti kuullut tällaisia tapauksia, niin kuin yksi tuttava kulki kadulla ja pastori, ja sitten hänen takaa tuli toinen tavallinen uskosta osaton ihminen ja sanoi, ja toinen katsoi, että mitä se tuossa haistelee. Ja sitten, onko se uskovainen? Ja sit, joo, kyllä mä olen jo. Joo, mä tiedän sen, että haisette kaikki samalle. Toinen näköjään kaikilla. Sen jälkeen mä oon yrittänyt, haistaako ne erilaiset, en mä oon haistanut vielä mitään. Mitä nyt naiset tuoksuu erilaisille parfyymeille. Joo. Eli toinen korintolaiskirje 2:15 ja 16 jakeet, niin siellä sanotaan, että me olemme Kristuksen tuoksu Jumalalle. Tämä on ihan sananmukaista, tuoksahdella siis aromeille. Ja sekä pelastuvien että kadotukseen joutuneiden joukossa me ollaan Jumalan tuoksu. Ja näille, jotka kadotukseen joutuvat, niin me ollaan niin kuin kuolemanhaju ilmeisesti. Ja toisille niin kuin elämän tuoksu elämäksi. No niin. Tai sitten me voimme maistaa ja nähdä, kuinka Herra on hyvä. Psalmi 34:8. Jos me ollaan oikein hengessä herkkiä, niin tämä maistaminenkin tulee meille tärkeäksi. Joskus tuntuu niin kuin niitä Herran makuja. Mä muistan, että me oltiin kerran tuon, oliko se nyt viime vuonna vai sitä edellisenä? Me oltiin eräässä kokouksessa, se oli suuri, tämmöinen sitten oikeastaan semmoinen kello 8 aamukokous me lähdettiin. Siellä oli Amerikasta Harold and Kaya Bayer. Sellainen 70 pariskunta vierailuilla, ei mutta odotettu mitään ihmeellistä sieltä, mutta muuta kuin, että Herra oli parantanut tämän Haroldin vaikeasta sydänviestä, ja mitä siinä nyt olikaan, niin kuuntelemaan. Ja jotakin huhuja oli kuullut, että jotain ihmeellistä tapahtui heidän palvelutehtävässään. Ja silloin, kun mä kuulen jotakin tämmöistä, niin sydän jotenkin palaa ihmeille. Mä haluan aina nähdä ihmeitä, ja haluan olla eka. Ja mä menin suoraan tämän Haroldin taakse istumaan. Hällä väli oli varattu sen pastoreille vai ei, mutta mä ajattelin, että mä näen ihan varmasti, mitä siinä tapahtuu. Hengitin suoraan hänen niskaansa. Ja hänellä oli avattu raamattu siinä edessä, hänen vaimonsa todisti, mitä he ovat tehneet tuolla Gaianassa työtä ja tietysti nuorempana ja niin edelleen. Ja sitten mä näin sen ihmeen. Mä haistoin ja mä näin. Yhtäkkiä tälle avatulle raamatun lehdelle ilmestyi mannaleipiä tyhjästä. Ja se oli aivan valtava ihme. Mannaleipiä, tajutteko, niitä mitä israelaiset söi. Tämä oli se, mitä mä olin kuullut, mutta en mä tiedä, oliko mulla jotakin epäilystä sitä sydäntä, että mä halusin itse nähdä, että vaan kukaan sieltä hihasta, tiedäksä, todista sitä. Mä olen sellainen realistinen, että mä haluan ihan varmasti tietää, että onko se nyt Herrasta vai ei. Ja mä tuijotin niitä mannaleipiä, siinä ei ollut paljon. Ne oli semmoisia pikkusormen kynnen kokoisia kellertäviä pikkukakkuja, niin kuin lituskaisia. Ja mä ajattelin, että varmaan ne kysyy nyt, kun on ehtoollinen. Koska mä kuulin pikkulinnut laulaa, että ne oli laittanut ehtoolliseksi vain viiniä, mutta ei leipää. Että varmaan ne tarjoaa, mutta kun siinä on niin vähän, niin nyt röyhkeys astui kuvaan. Mä ajattelin, että heti kun se pyytää, että onko täällä joku sairaus, ei mulla ole mitään sairautta. Mutta heti kun se ehtii lopettaa lauseen, niin mä ryntään sinne, että varmasti saa. Ja ne oli Suomeen lähdössä niin kuin evankeliumimatkalle ja mä sitten sanoin Herralle, että mä haluan 2. Ja mä ajattelin, että ei tosta kyllä paljon riitä, mutta mä haluan 2. Toisen mä syön Suomelle ja toisen itselleni. Ja tää rouva sitten kysyy Haroldilta, että joko on tullut. Harold sitten nyökkäs ja nousi sinne puhujapulpettiin ja sanoi, että no joo, että me voitais ottaa nyt ehtoollista. Että me voidaan jakaa nämä viinilasit. Ja meillä on täällä manna leipää. Ja hänen oli tietysti tarkoitus sanoa, että kuka täällä on sairas, niin voi tulla esille. Ja hän vaan ehti aloittaa, ja kuka täällä, niin piu, mä olin heti hänen edessään. Ja käsi oli tässä. Mä ajattelin, että minä en jää ilman. Jos ei ole röyhkeä, niin ei saa mitään. Ja hän katsoi minua silmiin, ja mä tiesin, että profeetallinen henki puhui hänessä, ja hän sanoi, että sinä saat 2. Hällä väliin, vaikka ei muut saisi mitään. Voiton riemusena lähdin pitämään niitä tässä kädessä, niin mä ajattelin, että se tuoksukin niin ihmeelliselle. Ja mulla oli se viinilasi siinä kädessä, ja sitten mä vaan ihmettelin, että kumma juttu, kirkko menee sinne eteen, kirkko menee eteen, kirkko menee eteen, ihmisiä menee eteen, ja kaikille tuntui riittävän. Ja kun viimeinen oli käynyt, se lisääntyi. Kaikki, jokainen mies sai siellä, jokainen nainen sai.